Wonder Wonder
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Wonder Wonder กับพลอยสิริค่ะ
และแนททาวิลเลอร์ครับ
วันนี้นะคะเรื่องราวการท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปที่ดินแดน2ทวีปนั่นก็คือประเทศตุรกีค่ะ
ใช่แล้วนะครับตุรกีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอเชียไมเนอร์ในสมัยก่อนก็คือเป็นแถบดินแดนใหม
่
เพราะว่าเวลาเขาเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเริ่มจากการเขียนของชาวยุโรปมาจากยุคกรีกโบราณแล้วเขาก็มายึดดินแดนแห่งนี้ซึ่งต้องเท้าความไปเนี่ยตุรกีเนี่ยเขามีมาเป็นหมื่นๆปีแล้วนะเวลาเราไปที่ไหนแล้วมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยเราจะขนลุกไอ้นี่ยิ่งขนลุกเพราะว่าเก่าที่สุดเท่าที่เคยไปมา
เก่ามากมากเลย
เก่ามากคือขนาดอิสราเอลที่เขาบอกว่าเก่าแล้วเนี่ยไอ้นี่เก่ากว่าอีกเพราะว่าเป็นหมื่นๆปีตั้งแต่ยุคหินเก่าเลย
แล้วเขาก็ยังมีประวัติศาสตร์มีการเก็บเรียกว่าเรื่องราวอะไรต่างๆมานะคะทีนี้เนี่ยตุรกีต้องถามก่อนว่าประเทศตุรกีอยู่ตรงไหนและทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดน2ทวีป
ตุรกีนะครับจะตั้งอยู่บริเวณทะเลดำทะเลเอเจียนและก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็จะอยู่2ฝั่งก็คือเอเชียและก็ยุโรปอยู่ในประเทศเดียวกันคนที่อยู่ในอิสตันบูลเนี่ยจะเป็นคนที่โชคดีมากๆที่ได้เดินทางข้ามทวีปทุกวันเพราะว่าอยู่ในเอเชีย 97% อยู่ในยุโรป 3%
เป็นลูกครึ่งอย่าง
น
ี้เหรอ
ใช่ใช่อ่ะคุณอยู่อิสตันบูลฝั่งไหนฝั่งยุโรปหรือฝั่งเอเชีย
ค่ะ
นะฮะประมาณนี้แล้วก็ฝั่งที่อยู่ในเอเชียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอเชียไมเนอร์หรือว่าดินแดนอนาโตเลีย
ค่ะ
ส่วนฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าทรัสนะฮะโอเค
ค่ะ
แล้วก็เวลาคุณบินไปเนี่ยก็จะไปลงที่เมืองนี้หลายๆคนเขาสงสัยเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจผิด
เมืองหลวง
ว่าเป็นเมืองหลวง
เพราะว่าเอออะไรบอกว่าถ้านึกถึงตุรกีก็จะไปอิสตันบูลอย่างเดียวเลยเนี่ยนะคะก
็
คือเป็นแบบเป็นฮับของสนามบินต่างๆสายการบินต่างๆก็ต้องไปลงอิสตันบูล
ใช่โดยเฉพาะสายการบินที่เมืองที่ไปยุโรปโดยที่ไม่มีบินตรงจากบ้านเราเนี่ยก็จะไปส่วนใหญ่จะไปฮับที่นั่นเพราะว่าถ้าคุณบินไปด้วยเตอร์กิสแอร์ไลน์แล้วเวลาต่อเครื่องเกิน4ชั่วโมงเนี่ยคุณสามารถออกไปซิตี้ทัวร์ได้ฟรีด้วยนะ
อ๋อเหรอคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ไปเดินเล่นซิตี้ทัวร์
ใช่พาไปเดินบูมอสเลยได้ฟรีเลยนะ
ค่ะ
แล้วเขาก็กลับมาส่งที่สนามบิน
ดีจังเลยนะมันก็แล้วแต่สายการบินด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ใช่คร
ับแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของตกลงเนี่ยความเข้าใจผิดของเราก็คืออิสตันบูลเนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงใช่ไหม
ไม่ใช่
แล้วเมืองหลวงของตุรกีคือเมืองอะไรคะ
เมืองอังการาครับอังการาอยู่กลางประเทศเลย
ค่ะ
อยู่ใกล้ๆกับคาปปาโดเกียเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนมาก็จะเข้าใจผิดว่าอิสตันบูลเป็นเมืองหลวงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะอาศัยอยู่ในอิสตันบูลซะส่วนใหญ
่
ก็จะเป็นเมืองใหญ่อีกหนึ่งเมือง
ค่ะแล้วเมืองของอิสตันบูลเนี่ยเวลาเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นน่าจะมีความเจริญ
เจริญเจริญ
มีความแบบว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายค่ะ
ครับก็คืออิสตันบูลเนี่ยจะได้เห็น2 อย่างเลยนะ1คือเห็นกำแพงเมืองเก่า
ค่ะ
ที่จะได้เห็นพระราชวังท็อปกระปือแล้วก็เห็นบูมอสเห็นมหาวิหารเซนต์โซเฟียซึ่งตรงนี้มันเป็นแลนด์มาร์คแล้วมันอยู่ในช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นช่องแคบที่สวยงามมากๆเพราะว่ามันจะเป็นทะเลดำกับทะเลเอเจียนเนี่ยมันบรรจบกันแล้วก็มีเรือเนี่ยวิ่งกันไปวิ่งกันมาสามารถซิตี้ทัวร์ชมวิวกันได้แล้วก็มีพระราชวังที่อยู่ติดช่องแคบนี้ก็คือพระราชวังโดบองมาเช่อีกด้วย
ค่ะ
ครับผม
และทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆว่าตุรกีอยู่ตรงไหนของโลกแล้วก็อิสตันบูลเนี่ยก็เป็นหับของเรื่องของสายการบินต่างๆเนี่ยคราวนี้มาดูเรื่องวิธีการไปกันบ้างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทริปของตุรกีก็กลายเป็นทริปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มเป็นที่นิยมเพราะว่าราคาเนี่ยไม่แพงมาก
ใช่ครับ
สามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วก็ค่าเงินเดี๋ยวนี้ถูกมาก
คือถ้าคุณลองเปิดในเว็บไซต์หาทริปไปตุรกีเนี่ย29,999 บาทหาได้
นะฮะ 20,000 กว่าบาทก็
แล้วตอนนี้เนี่ยค่าเงินตุรกีนิวลีลาเนี่ยลดลงจาก10บาทเหลือ5บาทต่อ1ลีลาเพราะฉะนั้นคุณไปเนี่ยจะถูกลงมากๆ
จะซื้อของได้ถูกได้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ
ใช่ครับ
วิธีการไปต้องถามเรื่องของวีซ่าก่อนเพราะว่าเอะอะอะไรไปประเทศต่างๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องขอวีซ่าใช่ไหมแล้วนี้ไปตุรกีเนี่ยเราต้องขอวีซ่าไหมคะ
ไม่ต้องมีวีซ่าครับฟรีวีซ่า30วัน
สามารถไปเที่ยวได้30วันเลย
ใช่มีพาสปอร์ตซื้อตั๋วไปได้เลย
มีหน้าล่ะถึงกลายเป็นรูทยอดฮิตนะ
ใช่แล้วนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยเราจะได้หลายรูปแบบเลยนะได้ทั้งสถาปัตยกรรมได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งประวัติศาสตร์ได้ทั้งช้อปปิ้งด้วย
ค่ะ
นะฮะ
ทีนี้เรื่องของภูมิอากาศของประเทศตุรกีกันบ้างเพราะว่าตุรกีเนี่ยภูมิภาคของแต่ละที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ธรรมชาติแตกต่างกันเขาบอกว่าถ้าฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนหน้าร้อนเนี่ยก็จะร้อน
ร้อนมาก
ส่วนหน้าหนาวอากาศจะอบอุ่น
ใช่ครับจะอบอุ่นประมาณ25องศาสบายสบาย
ก็สบายสบายนะคะแล้วก็จะมีฝนตกบ้างนะส่วนทางตอนกลางเนี่ยจะมีภูเขากั้นทำให้ฤดูหนาวของเขาจะหนาวมากในช่วงตอนกลางของประเทศ
คัปปาโดเซียบางทีเนี่ยบางทีผมเรียกว่าคัปปาโดเซียเพราะว่าเขาเรียกแบบนี้มาคนที่นู่นเขาเรียกแบบนี
้คนที่ตุรกีเขาจะเรียกว่าแคปปาโดเซีย
คัปปาโดเซีย
แต่คนไทยจะเรียกว่าแคปปาโดเกีย
ใช่ใช่นะฮะเรียกได้สองชื่อครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับปล่องภูเขาไฟที่มันระเบิดแล้ว
อ่ะ
มันเคยระเบิดมาเมื่อ2ล้านปีก่อนทำให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่แปลกต
า
แล้วก็ตอนหน้าหนาวเนี่ยหิมะตกครับบางทีก็หนาวมากๆเลยเพราะว่ามันคล้ายๆกึ่งทะเลทราย
มีสถิติบอกว่าบางครั้งลบ30องศาเซลเซียส
มีเหมือนกัน
หน้าหนาวคือหนาวมากๆแล้วก็หิมะเนี่ยจะยาวนานประมาณแบบ4เดือนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวตุรกีต้องลองเช็คหรือว่าวางแผนกันว่าเราจะไปโซนไหนฝ
ั
่งไหนแล้วก็รูทไหนบ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะไปในแถบฝั่งตะวันตกนะตั้งแต่ครึ่งประเทศตั้งแต่คัปปาโดเซียแล้วก็ไล่ไปตรงอิสตันบูลเพราะว่าฝั่งที่อยู่ทางใกล้ๆตะวันออกกลางเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรให้เที่ยวเยอะนะอารยธรรมต่างๆมากมายแต่คนก็ยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่นิยมขึ้นมาเหมือนกัน
ค่ะเพราะว่าเรื่องของการเดินทางก็เดินทางง่ายพูดถึงสายการบินบ้างสายการบินเราไปตุรกีก็จะมี Turkish Airlines
ใช่ใช่การบินไทยก็ลงเหมือนกัน
การบินไทยก็มีเช่นเดียวกัน
Etihad สายการบินตะวันออกกลางลงหมด
ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอิสตันบูลเขาก็เป็นฮับของสายการบินต่างๆนะคะเรื่องของศาสนาบ้างชาวตุรกีเนี่ยเขานับถือศาสนา
อิสลามแต่ไม่เคร่งเหมือนประเทศอื่นๆอย่างเช่นอิหร่านหรือว่าอะไรเงี้ย
แถบเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเช่นประเทศอิหร่านที่อยู่ติดกันใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็จะเป็น
ใส่ผ้าฮิญาบแล้วก็แบบบางทีปิดเห็นแค่ตา
ก็มีไม่ถึงขนาดนั้นอิหร่าน
ไม่ขนาดนั้นใช่ไหม
ใช่อิหร่านเนี่ยเขาก็จะมีความทันสมัยแล้วก็สบายๆแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะมีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็จะทำให้อิหร่านเนี่ยเขาก็มีกฎว่าผู้หญิงที่เดินทางไปที่ประเทศอิหร่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนในประเทศเนี่ยพอลงเครื่องปุ๊บจอดถึงอิหร่านปั๊บก็จะต้องมีผ้าคลุมผม
จริงเหรอ
ใช่เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมผ้าไปถ้าคุณไม่ใส่ผ้าไปเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เดินมา
เขามีตำรวจศาสนาใช่ไหม
แล้วก็บอกว่าขอความกรุณาให้สวมผ้าคลุมผมด้วยแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องคลุมแบบมิดชิดปิดให้ไม่เห็นเส้นผมเลย
เอาแค่คลุม
แต่ว่าสามารถเป็นแบบผ้าคลุมผมแบบแฟชั่นได้ประเทศที่อยู่แถบๆใกล้ๆเคียงกันก็จะมีวัฒนธรรมที่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างตุรกีเนี่ยพอพูดว่าเป็นศาสนาอิสลามแล้วเขาบอกว่านับถือกว่า 90% เนี่ยการแต่งตัวเวลาไปเที่ยวตุรกีเนี่ยควรแต่งยังไง
ตามสบายเลยครับ
ค่ะ
เพราะว่าเป็นอิสลามที่เคร่งน้อยที่สุดแล้วก็มันต้องเข้าใจว่าตุรกีเนี่ยไม่ใช่อาหรับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้แต่งได้ตามสบายเลยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยสามารถใส่บิกินี่เดินตามหาได้เลย
ใส่บิกินี่ได้เลย
ได้เลยได้เลยไม่ต้องไม่ซีเรียสแล้วผู้หญิงตุรกีหน้าตาดีมาก
ค่ะ
ครับผมเพราะว่ามันเป็นความผสมที่ลงตัวระหว่างชาวกรีกโบราณชาวเอเชียไมเนอร์แล้วมันแบบรวมกันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมาก
สวยเลย
สวยสวย
เขาบอกว่าเป็น
หนึ่งในประเทศที่ผู้หญิงสวยที่สุดในโลกนะคือตุรกี
พี่แนทคะแต่ละประเทศที่พี่แนทไปนี่พี่แนทเลือกจากสาวสวย
สาวสวย
เพราะว่าหลายประเทศพี่แนทบอกว่าอย่างรัสเซียพี่แนทก็บอกสวยเหมือนก
ัน
อ
ันนั้นสวยแบบฝรั่งไง
สวยแบบ
อันนี้สวยแบบลงตัวเลย
ค่ะ
สวยสวยมากมาก
และทีนี้เนี่ยคือถ้าแสดงว่าผู้หญิงตุรกีเนี่ยก็ได้รับความเท่าเทียมกันในสังคมแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ
ใช่ไม่ต้องใส่ผ้าคลุมอะไรทั้งสิ้นนะคร
ับ แล้วเรื่องของภาษาล่ะ
ภาษาก็ใช้ภาษาเติร์กครับ
แล้วเวลาเราคุย
เวลาคุยภาษาอังกฤษได้ครับ
เขาจะพูดภาษาอังกฤษ
พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะ
ก็อย่างนี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็ซื้อของต่อของได้สนุกเลย
ก็อาจจะโดนราคานักท่องเที่ยวไง
ราคานักท่องเที่ยว
ใช่แล้วนะฮะหลายๆคนงงว่าเวลามาตุรกีเนี่ยจะเที่ยวแค่อิสตันบูลมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมประเทศก็ต้องใหญ่โตที่เที่ยวก็ต้องเยอะแย
ะ
นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาลงอิสตันบูลแล้วก่อนแล้วก็ไปเที่ยวเมืองอื่นก่อนเสร็จแล้วก็มาปิดท้ายที่นี
่ค่ะ
ที่อิสตันบูลเนี่ยแหละ
อ๋อก็คือว่ามาลงอิสตันบูลเสร็จปุ๊บก็ออกนอกเมืองไป
ใช่แล้วก็คือต่อเครื่องในประเทศแล้วไปเที่ยวที่อื่น
แล้วการเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยไปยังไงคะสามารถนั่งรถทัวร์ได้ไหมหรือว่าจำเป็นต้องต่อเครื่องเท่านั้นหรือว่าเช่ารถขับได้ไหม
การเดินทางเนี่ยเราได้หลายรูปแบบเลยนะแต่จะบอกว่าประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ไปทัวร์กับไปเองมันจะไปที่เดียวกัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกนะฮะเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ย ถ้าขับรถเที่ยวเนี่ยมันจะขับกัน 7-8 ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยถ้าไม่เหนื่อยหรือชอบอยากแวะตรงนู้นแวะตรงเนี้ยแนะนำขับรถไปเที่ยว
ค่ะ
นะฮะเพราะว่ามันจะมีบางโมเมนต์ที่แบบผมก็เสียดายเวลาแบบพระอาทิตย์จะตกแล้วเราอยู่บนรถทัวร์เน
ี่
ย
อยากอยู่นานๆ
อยากจะจอดแต่แบบเขาไม่จอดให้ไงเกรงใจคนข้างคนอื่นอะไรเงี้ย
ก็
บางทีเราก็ต้องบอกตัวเองว่าปล่อยวางนะ
ปล่อยวางนะ
ใช่
ค่ะแต่ว่าไปทัวร์ก็จะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อของตุรกี
ขึ้นชื่อครับเขารวบรวมไว้หมดแล้วเพราะว่าแต่ละประเทศเขาใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะกระจายตัวไปทั่วประเทศเหมือนประเทศเราเนี่ยเวลาเราอยากจะแบบได้แกลนไทยแลนด์เนี่ยคุณก็ต้องไปหลายๆที่ใช่ป่ะ
อ
ันนี้ก็คือ
เก็บให้ครบ
ตุรกีเนี่ยใหญ่กว่าเราไม่รู้กี่เท่าไงน้องพลอยแล้วแบบเวลาเขาไปเนี่ยเขาจะนิยมไปที่แรกก็คือไปอิสตันบูลลงเครื่องปุ๊บแล้วต่อเครื่องในประเทศเลยถ้าต่อไปที่คัปปาโดเกียได้เลยก็โชคดีไปแต่ถ้าต่อไปคัปปาโดเกียไม่ได้คุณจะต้องต่อไปที่เมืองเคซารีก
่
อนเคซารีเนี่ยก็จะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากอิสตันบูลมาลงที่นี
่เรื่องค่าโดยสาร
ค่าโดยสารในประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทในถ้าโปรดีๆนะถ้าไม่โปรไม่ดีก็ประมาณ 10,000 กว่าบาท
อ๋อก็ต้องวางแผนว่าเราอยากจะไปตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวดูภาพรวมก่อนว่าถ้าเราไปเที่ยวตุรกีเนี่ยบ้านเมืองเขาจะเป็นยังไงภาพของบ้านเมืองเขาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้พี่แนนบอกว่าตุรกีเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการผสมผสาน
มันแล้วแต่เมือง
ค่ะ
ถ้าเป็นเมืองเศรษฐกิจหรือว่าเมืองท่องเที่ยวอย่างอิสตันบูลเงี้ยรูปลักษณะของเมืองเนี่ยก็จะคล้ายๆยุโรปฟิลเดียวกับเดินที่อิตาลีเลย
ค่ะเหมือนอิตาลีเลย
คล้ายแต่ไม่เหมือนซะทีเดียว
ค
่
ะ
ส่วนถ้าไปที่คัปปาโดเซียหรือคัปปาโดเกียเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ของธรรมชาติเลยนะฮะแต่ธรรมชาติมันจะไม่มีป่าเขาเหมือนที่เราเห็นกันเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมีป่าอะไรเงี้ยแต่เนี่ยจะเป็นแบบพวกปล่องไฟปล่องนางฟ้า
หินภูเขาไฟ
ใช่คล้ายๆเป็นหินลาวาแต่มันก็จะสวยไปอีกแบบไงมันอาจจะมีทุ่งหญ้าโล่งๆมีหินลาวาแล้วก็ในหินนั้นเนี่ยมันมีถ้ำด้วย
ค่ะ
แล้วก็สิ่งที่เขาฮิตกันที่ไปคาบาโดเกียคือการไปนอนโรงแรมถ้ำ
จริงๆแล้วเนี่ยการนอนโรงแรมถ้ำเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเนาะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนป่องหินภูเขาไฟแล้วก็สร้างห้องเข้าไปในนั้นอีกทีนึง
ใช่
ไปนอนยังคะ
ยังเลยฮะเพราะว่ามันแพงมาก
มันแพงมาก
คือเราเป็นหมื่นนะแล้วถ้าวิวดีๆเนี่ยจะเห็นตอนเช้าเนี่ยเห็นบอลลูนเป็นร้อยๆเป็นพันๆอยู่ข้างหน้า
เราจะเห็นภาพจำซึ่งเป็นภาพของการท่องเที่ยวของตุรกีเลยว่าเวลาเราไปตุรกีปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาพบอลลูน
ใช่
เป็นร้อยๆลูกเลยลอยขึ้นไปพร้อมกัน
อ
ันนี้คือจุดที่เราเห็นในภาพก็คือแค่ปาโดเกีย
ใช่
ค่ะ
มันคือหนึ่งในที่ที่ลอยบอลลูนและสวยที่สุดในโลก
เหตุผล
เพราะว่าคุณจะได้เห็นภูมิประเทศปล่องนางฟ้าเห็นเขาเรียกว่าภูเขาเห็นพระอาทิตย์เนี่ยแสงแรกของวันด้วย
ค่ะ
นะแล้วบนอยู่บนข้างบนเนี่ยมันก็จะเย็นๆถ้าลงมาข้างล่างพอเขายิงอะไรนะเขาเรียกว่ายิงไฟขึ้นไปมันก็จะอุ่น
ๆ
อุ่นๆเย็นๆอุ่นๆเย็นๆแล้วก็ขึ้นๆลงๆแล้วแต่ไพลอตว่าจะเก่งไม่เก่งมันมีหลายเกรดนะบอลลูนเนี่ย
มันมีหลายแบบด้วย
มีหลายแบบ
หลายเกรดด้วย
เริ่มจากถ้าถูกๆเลยเนี่ยจากทั้งหมดเนี่ยประมาณกระเช้าละ20-30คน
อ๋อขึ้นไปเยอะๆเลย
กับตะกร้าใหญ่ๆเลยคุณก็ต้องแย่งมุมถ่ายรูปกับคนอื่น
ค่ะ
นะฮะหรือว่าถ้าอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยนึงก็ลดมากระเช้าละ10-15คน12คน6คน
ค่ะ
4คนไอ้4คนเนี่ยจะแพงมากๆ
เพราะว่ามันคนมันจะน้อยลงเรื่อยๆใช่ม
ั้ยใช่ๆแล้วก็นักบินเนี่ยที่ผมสอบถามเข้ามาเนี่ยเค้าก็จะมีประสบการณ์2ปีขึ้นไปนะถึงจะมาบินในการพาณิชย์เนี่ย
อ๋อมีประสบการณ์การ
ใช่ไพลอตต้องบินต
้
องฝ
ึ
กบ
ิน
เน
ี่ย
2ปีขึ้นไปถ
ึ
งจะมาให้บริการได
้
ก็มั่นใจในความปลอดภัยได
้แล้วพอขึ้นไปบนบอลลูนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการชมวิวต่างๆรวมถึงการเซตภาพถ่ายรูป
ใช่เซตภาพถ่ายรูปก็คือตอนลงเนี่ยเขาจะมาเซตภาพถ่ายรูปกันแล้วก็เปิดแชมเปญฉลอง
เปิดแชมเปญด้วย
แล้วก็แต่ละคนก็จะได้ใบประกาศนียบัตรว่าคุณเนี่ยได้มาลอยบอลลูนที่สวยที่สุดในโลก ที่คัปปาโดเกียแล้ว
เขาเรียกว่า flight certificate
ใช่ไหม
ก็คือใบรับรองว่าคุณได้พิชิตบอลลูนที่ตุรกีเพื่อเพิ่มความประทับใจและนอกจากนั้นมีเรื่องของประกันชีวิตด้วย
ใช่มีประกันชีวิตด้วยครับ
ประกันชีวิตก็คือมันจะครอบคลุมไปกับการซื้อตั๋วไปอยู่แล้วเนี่ยนะคะราคาก็บอกว่าปลอดภัยหายห่วงถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรปุ๊บมีประกันภัย
ใช่
ประกันชีวิต
แต่เราคงไม่อยากรับเงินประกันตรงนั้นเนาะ นะฮะส่วนถามว่าค่าบอลลูนที่เหมาะสมกับการจ่ายไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
่ค่ะ
ถ้าเป็นผมเนี่ย
เริ่มต้นตั้งแต่700ถึง 8,000 บาทอ
่
ะ
ใช่ผมว่าประมาณ200 US เนี่ยอยู่จุดในจุดที่รับได้200 US ก็ประมาณ 6,000 7,000 บาทแต่ถ้าอยากได้ดีๆอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยากได้มุมถ่ายรูปดีๆเหมาไปเลย
เหมาไปเลย
แล้วก็สีของบอลลูนก็มีผลนะบางทีเนี่ยสีที่เราเห็นเนี่ยมันจะ
มีส
ี
แดงสีฟ้าสีม่วงสีเทาอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วลอยขึ้นไปพร้อมกันเป็นลอยลูก
มันจะค่อยๆลอยคืออาจจะเล่าตั้งแต่แบบตอนคุณไปขึ้นบอลลูนเลยคุณจะต้องตื่นประมาณ 3:00 ฮ
ะ
ใช่ครับ
ตื่นช้า
3:00 ฟังไม่ผิดฮะเพราะว่าการลอยบอลลูนเนี่ยจะลอยได้1ช่วงใน1วันเท่านั้นก็คือตอนพระอาทิตย์ขึ้น
อ๋อเขาจะลอยแค่ช่วงเดียว
ช่วงเดียวตอนเย็นไม่มีนะหลายๆคนเข้าใจว่าแบบแสงอ่อนๆนี่คือลายซันเจ็ตนี่ไม่มี
ไม่มีเที่ยง
ไม่มีรอบเดียววันละรอบนะฮะแล้วก็การลอยบอลลูนเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือสภาพลม
ค่ะ
ถ้าลมแรงเขาจะไม่ขึ้นแต่ต้องจองก่อนนะคือโอกาสที่บอลลูนจะขึ้นได้มากที่สุดก็คือประมาณหน้าฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวเนี่ยบางทีก็ขึ้นได้บางทีก็ไม่ขึ้นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่สภาพลม
ฤ
ดูร้อนก็จะร้อนเกินไป
แต่ก็จะได้ภาพ
ก็จะได้ความสวยงามนะฮะ
ฤดูหนาวอาจจะต้องรอเช็คสภาพอากาศสภาพลมหน่อยนะคะ
โอเคพอตื่นมา3:00ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมารับคุณที่โรงแรมเลยเป็นรถของบริษัทบอลลูนของคุณเลยแล้วก็มารับคือภาพที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะไปตามถนนหนทางที่มืดไม่มีไฟสักดวงเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงเนี่ยคุณจะเห็นเขากำลังสูบบอลลูนกันอยู่เลยอะ
ตั้งแต่เริ่มต้นเลย
ใช่ต้องแบบพ่นไฟเข้าบอลลูนแบบหลายๆอันเงี้ยเวลาถ้าเราตั้งกล้องถ่ายรูปนะมันจะสวยมากเลยเพราะว่ามีหลายเจ้า
ทำไทม์แลปเลยแล้วก็เห็นบอลลูนตั้งแต่สูบลมจนแบบว่าพองขึ้นมา
ใช่แล้วก็เวลาพอบอลลูนพองขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยคุณต้องก้าวขึ้นมันจะตรงตะกร้าบอลลูนเนี่ยมันจะมีรูสำหรับเอาเท้าอะเกี่ยวขึ้นไป
ค่ะ
เขาจะให้คนที่น้ำหนักเยอะเนี่ยขึ้นก่อน
มีวิธีการขึ้นด้วย
ใช
่ให้บาลานซ์
คือบางคนผมเห็นคนตัวเท่านี
้
น้ำหนักประมาณ200
โอ้อันนี้ก็ตัวใหญ่
เขาก็จะถ่วงไปด้านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยครับก็คือต้องเป็นความสมดุลกันแล้วเวลาขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นทีละนิดแล้วก็ค่อยๆลอยไปอย่างเงี้ย
ถ้าขึ้นไปบนบอลลูนนี่ไปวิ่งเล่นอะไรตรงนั้นไม่ได้
ใ
ครอยู่จุดไหนต้องอยู่จุดเดิม
ต้องอยู่จุดเดิมแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนหูให้เกาะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันต้องมีการกระแทกเราต้องมีท่าลงเลยน
ะ
เวลาลงเนี่ยมีท่าลง
มีซ้อมท่าลงบอลลูนด้วยเหรอ
เขาต้องซ้อมก่อน
แลนดิ้ง
ใช่วิธีการแลนดิ้งคือมันจะมีหู2อันเนี้ยแล้วคุณก็ลุกขึ้นยืนอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็นั่งยองๆเนี่ยถ้าลงคืออย่างนี
้ต้องเก็บคอแล้วก็ย่อตัวงอเข่าอ๋อเหรอมันมีเคสที่แบบลงแล้วก็แทกแรงไหมอ่ะ
ก็มีเหมือนกันครับในกรณีที่สมมุติว่าถ้าแต่ละคนไม่ทำเหมือนกันไงมันบอลลูนมันจะเสียบาลานซ์ไง
โอ้โหวิธีการขึ้นบอลลูนก็มีการเทรนกัน
มีเทรนเหมือนกัน
แล้วกว่าจะได้ขึ้นนี่ใช้เวลานานกี่นาทีคะเนี่ยเป็นชั่วโมงไหม
กว่าจะได้ขึ้นก็เขาจะขึ้นประมาณ4:00 กว่าๆครับตีสี่กว่าๆคือจริงๆแสงมันก็เริ่มมาแล้วล่ะ
มันสว่างเร็ว
มันแสงมันก็จะเริ่มมาแล้วล่ะแต่โมเมนต์ที่ผมชอบที่สุดก็คือเขาจะลอยไปสูงประมาณผมว่า500เมตรได้นะแล้วก็มันจะมีเทือกเขาอยู่รอบๆ
ค
่
ะ
เสร็จแล้วเนี่ยแสงแรกมันจะผุดมาเหนือเทือกเขาอ
๋อค
่
อย
ๆแลบขึ้นมา
ค่อยๆเป็นสีส้มๆค่อยๆมาหลังเขา
โอ้ตรงนั้นแหละมันคือคุ้มแล้ว
โอ้โหฟังแล้วอยากจะไปตุรกีไปชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นจังเลยนะ
ก็ถ้าไปเนี่ยผมแนะนำไม่ขึ้นเพราะว่าไหนๆเราไปทั้งทีแล้ว
ขึ้
นแต่ทัวร์เขาไม่บังคับนะ
แล้วแต่เรา
ใครไม่ขึ้นก็นอนไปมันเจอกันนัดวันเวลานัดพบ9:00อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแม้แต่คนไปขึ้นบอลลูนก็จะบอกว่าเออฉันไปถ่ายรูปสวยมาเลยทีเด
ีย
วแล้วเมื่อกี้พี่นัทยังพูดเลยบอกว่าเอ๊ะสีของบอลลูนมันมีผลต่อการถ่ายรูป
มีผล
ควรเลือกสีไหน
จริงๆสีของตัวเราไม่เป็นไรแต่แบบสีเนี่ยมันจะเวลาเราดูเนี่ยมันจะมีหลายสีที่ลอยขึ้นมาอะไรเงี้ย
สีส้มสีแดง
คือมันสามารถ
ถ่ายสีน้ำเงินสีฟ้า
สีแดงสีเหลืองเนี่ยสวยเพราะว่ามันตัดกับท้องฟ้าไง
แ
ล้วเวลาเราถ่ายเนี่ยเราสามารถหมุนได้360องศาเลย
ม
ันคือน้องพลอยคิดดูมันไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้าเรานะ
แต่บอลลูน
มันอยู่รอบตัวเรา
ค่ะอ๋อรอบตัวเราด้วย
มันอยู่รอบตัวเรา
อีกเป็นร้อยร้อยเลย
เป็นร้อยร้อยบางทีถึงพันเหมือนกันนะ
ค่ะ
มันเยอะมากๆครับก็ขึ้นต้องเลือกในบริษัทที่ดีครับคือถ้าบริษัทดีเนี่ยเขาจะลอยคุณในตำแหน่งที่สวยๆอ่ะมันมีผลด้วยนะ
เกี่ยวกับบริษัทด้วยเหรอโอ้อย่างงี้เราก็ต้อง
ค้นหาข้อมูลนิดนึง
ค้นหาข้อมูลว่าบริษัทไหนจะลอยตรงเขาจะลอยเป็นจุดๆถูกไหม
เขาจะลอยเป็นจุดๆบางไอก็จะลอยแค่ต่ำๆ
ค
่
ะ
ถ้าแบบไม่แพงมากก็จะลอยไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ย
บางคนก็ไปทำพิธีเวดดิ้งกันก็มีเช่นเดียวกันขอแต่งงานกันบนบอลลูนที่ตุรกีถ่ายรูปเวดดิ้ง
ถ่ายพรีเวดดิ้งสวยนะบอลลูนเป็นฉากหลังแล้วกระโปรงสยายอย่างเงี้ยโอ้
โห
มีนะ
น่าสนใจมากอันนี้ก็คือเรื่องของบอลลูนที่แคปปาโดเกียแต่ว่าแคปปาโดเกียเนี่ย
ยังไม่หมดเพียงเท่าน
ี้ยังมีเยอะมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจาะเข้าไปเลยที่แคปปาโดเกียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าได้รับรางวัลใช่ไหมเขาเรียกว่าการเป็นมรดกโลก
มรดกโลกทางธรรมชาติ
ทางธรรมชาติซึ่งมันจะมีธรรมชาติเยอะแล้วก็แปลกตาก็คือขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกปี1985ไปดูที่แคปปาโดเกียก่อนที่บอกว่ามีลักษณะเนี่ยเป็นถ้ำใช่ไหมแล้วก็เป็นการทับถมกันของลาวาภูเขาไฟเป็นแบบหลายพันปีผ่านไปผ่านมาพายุมาลมมาฝนมา
พาย
ุ
น้ำแข็งหิมะผสมกันกัดซ้อกันไป
กลายเป็นภูเขาหน้าตาแปลกๆเป็นภูเขาขึ้นมาเป็นเหมือนเท่าไหร่
เหมือนคล้ายๆรูปทรงโบสถ์โกธิกอะ
โกธิกสามเหลี่ยมข
ึ้
นมา
คล้ายๆโกธิก
แล้วก็มีรู
ใช่เป็นรูๆพุนๆแล้วตรงกลางเนี่ยมันสามารถมีอากาศถ่ายเทได
้
เขาก็เลยเจาะไปเป็นถ้ำถามว่าทำไมต้องไปอยู่ในถ้ำอยู่ข้างนอกก็ได้กางเต็นท์สบายๆ
ค่ะ
สมัยก่อนมันมีเรื่องครับ
เรื่องเจงกิสข่าน
เปล่าไม่ใช่เรื่องเจงกิสข่านด้วยแล้วก็เรื่องศาสนาด้วย
เพราะว่าเรื่องของเจงกิสข่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อมาเพราะว่าที่อิหร่านเนี่ยนะคะที่เป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับตุรกีเนี่ยก็มีเรื่องเล่าของอิหร่านเนี่ยเขาก็จะมีภูเขาลักษณะเดียวกันกับแคปปาโดเกียของที่ตุรกีเหมือนกัน
คล้ายๆใช่ไหม
ใช่คล้ายๆกันเลยเป็นหินภูเขาไฟเหมือนกันแต่เขาเล่าว่าคนเนี่ยไปแอบอยู่ในถ้ำเพราะว่าเจอกองทัพเจงกิสข่านบุก
แต่ที่ตุรกีไม่ใช่ครับเป็นโรมันครับเป็นอาณาจักรโรมันแอมพายนี่แหละนะฮะเขามีที่มาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่พระเยซูตึงไม้กางเขนไปแล้วเรียบร้อยแหละนะฮะประมาณ 2,000 ปีนะครับแล้วก็เขาเจาะภูเขาเพื่ออะไรเพื่อหลบจากชาวโรมันที่ไม่นับที่จะกวาดล้างชาวคริสต
์
นะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณนับถือศาสนาไหนเนี่ยคือคุณต้องอยู่ศาสนานั้นไปตลอดไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณไปนับถือเทพโรมันสิอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับค่าแหลกค่าเรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเจาะรูเจาะอุโมงค์ลงไปเพื่อเป็นที่อยู่เป็นโบสถ์เป็นห้องครัวเป็นโรงเรียน
อ๋ออยู่ในป่องที่อยู่อาศัยเลย
ใช่อยู่ในตัวพวกป่องนางฟ้านี่แหละ
อ๋อเรียกป่องนางฟ้า
ใช่มันก็มี2ที่ที่น่าสนใจครับที่แรกก็คือเกเรเม่ Open Air Museum
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ด้วยนะเป็นป่องนางฟ้าที่เขาเจาะขึ้นไปเป็นของศาสนาคริสต์นะครับก็เป็นโบสถ์เป็นวิหารต่างๆที่อันนี้น่าเสียดายที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปดูเองข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นภาพเขียนเฟสโก้มันคือภาพเขียนที่เขียนขนาดปูนยังเปียกๆอยู
่มันก็เวลาลงสีไปปุ๊บก็จะเป็นละลายหน่อย
มันก็จะเป็นเรื่องราวของพระเยซูตั้งแต่เทพกาเบรียลมาบอกข่าวว่าพระเยซูจะมากำลังเกิดจนถึงถูกตึงไม้กางเขน
ค่ะ
นะฮะก็จะมีหลายโบสถ์ครับไม่ว่าแล้วก็โบสถ์เนี่ยเขาจะตั้งชื่อตามเซนต์ต่างๆอย่างเช่นเซนต์เบซิลเซนต์บาร์บาร่าเงี้ยมันก็จะคล้ายๆชื่อมันจะซ้ำๆกับโบสถ์ที่เขาตั้งอยู่ในยุโรปอย่างเช่นเซนต์เบซิลก็อยู่ในมอสโกใช่ไหมเซนต์บาร์บาร่าเนี่ยก็อยู่ที่เมืองที่ประเทศเช็ก
ค่ะ
อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มันจะมีโบสถ์อีกอันนึงที่มีมามากกว่า1,000ปีแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโบสถ์ดาร์กเชิร์ตอันนี้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเข้าไปข้างในจะเป็นภาพเขียนเฟสโก้ที่สมบูรณ์ที่สุด
แล้วมีการเล่าว่ามีโบสถ์ถึง365หลังเลยเหรอ
ใช่มันเยอะมาก
เขาบอกว่าสร้างขึ้นตามแบบตามวัน
ตามวันใช่ครับ
สร้างตามจำนวนวันในปีอะไรแบบนี้นะคะ
แต่เราดูไม่หมดหรอกมันเยอะมาก
มีเยอะมากที่เคยถูกบันทึกไว้นะคะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยภายในโบสถ์ก็แต่ละโบสถ์ก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีการ เจาะขุดลงไปใต้ดินมีอุโมงค์ห้องมีเมืองใต้ดินแล้วได้ลองไปเดินไหม
เมืองใต้ดินไป
เมืองใหญ่ใหญ่ขนาดไหน
ใหญ่มันหน้าเนี่ยมันข้างหน้าเนี่ยมันจะแคบๆแต่ข้างในเนี่ยมันจะลึก
ค่ะ
มันจะลึกตั้งแต่น้องพลอยสามารถเดินเข้าไปด้วยตัวแบบตรงๆเลยจนแบบคลานเข้าไปอ
่
ะ
โอ้โหใหญ่มากเลยนะ
ใหญ่มากแล้วลงไปข้างในเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาค้นพบแค่10ชั้นนะแต่คิดว่ามีมากกว่านี
้ข้างใต้อ่ะนะ
10ชั้น
ลงไป10ชั้น
ใช่
โอ้โหแสดงว่าม
ันจะแคบ
ๆเรื่องของเทคโนโลยีในสมัยก่อนเนี่ยเจริญมาก
มันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความชาญฉลาดของมนุษย์ด้วยในการเจาะถ้ำในการแบ่งสัดเป็นแบ่งส่วนห้องตรงนี้เป็นห้องครัวนะตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะตรงนี้เป็นห้องนอนใช่มันมีเตาไว้ประกอบอาหารด้วยเป็นเตาไฟแล้วก็มันมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติตรงที่ว่าอากาศมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะสงสัยไหม
นั่นสินะเพราะบอกว่ามี10ชั้นอย่างเงี้ยแล้วโพรงใต้ดินคือมันจะเจาะยังไง
มันเป็นโพรงแล้วเราสามารถเห็นเลย
ค่ะ
แล้วข้างล่างเป็นน้ำ
เรามองจากข้างบนแล้วลงไปเห็นข้างล่าง
ไม่เราต้องเข้าไปในเมืองโบราณก่อนเราต้องเข้าไปในเมืองใต้ดินก่อนแล้วมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งเป็นช่องโพรงอากาศเขาจะทำตรงนั้นเนี่ยเป็นโพรงลงไปแบบข้างล่างเลย
ค่ะ
แล้วข้างล่างเป็นน้ำ
ค่ะ
เพราะน้ำเนี่ยมีออกซิเจนไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการอากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่อึดอัดมากเพราะว่ามันมีอากาศถ่ายเทตลอด
ค
ล้ายๆเหมือนเป็นโพรงไงประมาณนั้น
โอ้ฟังแล้วมันยิ่งใหญ่นะ
ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สามารถเดินที่บอกว่าเดินตั้งแต่แบบเดินตัวตรงจนแบบคานปฏิคานสูงเลยนะ
นะแล้วก็มีหลายโพรงด้วยนะคะแล้วการแต่งตัวเวลาเราจะไปเที่ยวสมมติว่าจะไปเที่ยวแคปปาโดเกียเนี่ยเราจะไปมุดโพรงอย่างนี้หรือว่าเราแต่งสวยๆได้หรืออากาศเป็นยังไง
แล้วแต่
คนแต่งตัวยังไง
แล้วแต่คนนะครับถ้าแต่งสวยๆก็มุดได้ไม่กี่ชั้น 3-4 ชั้นก็พอละ
ค
่
ะ
แล้วแต่ว่าเราไหวแค่ไหนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็ประมาณ 2-3 ชั้นก็พอละแต่เราวัยรุ่นไงตอนนั้นผมลงไปประมาณ8ชั้น
ค่ะ
ข้างล่างก็แบบมีห้องนู้นห้องนี้ฝาผนังก็จะมีแบบสลักต่างๆอะไรเงี้ยครับก็มหัศจรรย์มากๆนะว่าทำไมเขาอยู่กันได
้สมัยก่อนนี่ก็คืออยู่กันจริงจัง
บางทีอยู่แบบไม่ขึ้นมาเลยนะเพราะสมมุติว่ากองทัพโรมันมาตั้งแคมป์เนี้ยทำไง
แล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบว่ากองทัพโรมันก็ไม่รู้ว่ามีคนอาศัยอยู่ใต้ดินกันเยอะขนาดนี้
ใช่แต่ภายหลังโรมันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมานับศาสนาคริสต์ก็ปลอดภัยก็เลยขึ้นมา
เพราะมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะมีทั้งโบสถ์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีทั้งโรงแรม
ถ้ำ
โรงแรมถ้ำที่บอกว่าเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยในพวกโรงแรมถ้ำปล่องนางฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีการที่จะรักษาอุณหภูมิใช่ไหม
ใช่
เราจะรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยอาจจะหนาวเย็นก็ตามแต่ว่าพอเข้าไปในปล่องถ้ำหรือไปในโรงแรมเนี่ยมันจะมีกลไกบางอย่างที่ทำให้คนอาศัยอยู่อุ่นขึ้น
มันอุ่นเหมือนกันนะ
ใช่
มันแบบว่ามันมีที่ผิงไฟที่เดียวแล้วมันสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วตรงนั้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดถ้าไปที่คัปปาโดเกียคือการทานอาหารเย็น
ค่ะ
ทานอาหารเย็นในถ้ำ
โอ้โห
มันจะเป็นร้านอาหารเย็นในถ้ำแล้วก็จะมีการแสดง
ค่ะ
และที่เนี่ยคือต้นกำเนิดของระบำหน้าท้องหรือบอลลี่แดน
ระบำหน้าท้องที่จะต้องมีสาวๆโชว์พุง
ใช่ใช่ใช่
แล้วเจอพุงสาวตุรกีเป็นไงคะพุงใหญ่ไหมคะ
พุงก็โอเคครับ
เพราะคนต้องมีพุงไงถึงจะเต้นระบำหน้าท้องได้
มันต้องบางคนก็แบนราบเลยแต่ตอนนั้น
เขาจะมีเทคนิคการเคลื่อน
ใช่แต่เขาจะเก็บไอ้บอลลี่แดนซ์เนี่ยไว้สุดท้ายเลย
ค่ะ
เขาจะโชว์อย่างอื่นไปก่อนโชว์แบบเต้นโชว์ตลกก็มีนะอะไรเงี้ยแล้วก็กินอาหารตุรกีแท้ๆ
ค่ะ
นะฮะ
อาหารตุรกีแท้ๆเป็นยังไงบ้างหลายคนนึกภาพไม่ออก
ตุรกีแท้ๆจะคล้ายๆอาหารอาหรับอะครับมีขนมปังอาราบิกคล้ายๆอย่างนั้นอะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบพวกซุปพวกแกะพวกอะไรเงี้ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกะ
ใช่
แกะหมัก
แกะอะไรเงี้ยจะส่วนใหญ่มีน้ำแดงๆผมน่าคิดว่าน่าจะทำมาจากน้ำมะเขือเทศ
ราดกับแกะเนี่ยนะคะ
ใช่ใช
่ส่วนใหญ่ก็จะกินแกะแล้วมื้ออื่นๆที่ไม่ใช่อาหารเย็นเป็นแบบมื้อกลางวันมื้อเช้าอย่างเงี้ย
มันก็มีหลายอย่างมันเยอะแยะมากมายมีแบบของหวานก็มีของหวานเขาเรียกเตอร์กิสดีไลท์อันนี้หวานมาก
ลักษณะเป็นยังไง
มันทำจากน้ำตาลแล้วก็ถั่วครับแล้วมันจะแบบมันจะเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะขนมโก๋หรือเปล่า
เหนียวๆหน่อยอะค่ะขาว
ๆขาวๆ
ขาวๆ
คล้ายๆกับเมอร์แรงเท็กเจอร์จะคล้ายๆเมอร์
แรง
ใช่ก็จะอร่อยนะเป็นของฝากที่ดี
ค่ะ
นะฮะ
อันนี้เพิ่งผ่านไปแค่การดูบอลลูนนะแล้วก็ยังมีโบสถ์ที่แคปปาโดเกียแต่จริงๆแล้วแคปปาโดเกียมีกิจกรรมอะไรให้เราทำอีกค่ะ
มีขี่ม้าเล่น ATV
ค่ะ
ปั้นหม้อ
ปั้นหม้อ
ป
ปั้นหม้อ
ตุรกีไงปั้นเซรามิกไงเซรามิกเขาก็ดังเหมือนกันที่ตุรกีแล้วก็ทำพรมเขาบอกว่าพรมที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ตุรกีนะ
ค่ะ
ไม่ใช่พรมเปอร์เซียนะ
เปอร์เซียเขาก็บอกว่าพรมของเขาอ่ะดีที่สุดอิหร่านเขาก็บอกว่าของเขาก็ขึ้นชื่อ
คือเขาบอกว่าการถักของเขาเนี่ยเป็นแบบ2น็อตก็คือเวลาคุณมันจะอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยแล้วก็อยู่ได้ทุกสภาพอากาศเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นน็อตเดียวแบบเนี้ยแล้วก็เกี่ยวใช่ไหมอันนี้เป็น2น็อต
ค
่
ะ
แล้วเขาก็พาไปดูพรมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ถามเขาว่าพรมมันหนาขนาดนี้เอามาไว้บ้านผมเนี่ยมันไม่กินฝุ่นหรืออะไรเงี้ยอ๋อเขามีแบบบางมี
เขามีอะไรคะ
เขามีแบบบาง
แบบบางอ๋อแต่จริงอ่ะพรมเนี่ยราคาเนี่ยที่เราเคยเจออันนี้ของเราเนี่ยเป็นฝั่งของเปอร์เซียเนาะของอิหร่านเนี่ยมีเจอเป็นแบบเป็นล้านๆเลยนะล้านบาท
มันห่อได้ปะ
ห่อได้
แบบอลาดินอะไรเงี้ย
ห่อไม่ได้ แต่ว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะทอแล้วก็ศิลปินเนี่ยที่ขึ้นชื่อมากอย่างพรมผืนหนึ่งเนี่ยบางคนเขาใช้ศิลปินประมาณ7คนในการช่วยกันทอผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายๆปีเลยเนี่ยนะคะก็ราคาก็หลักล้านอย่างที่ตุรกีเขาก็บอกว่าเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องพรมเหมือนกัน
ใช่ไหมโอ้โหนี่แค่เมืองเดียวนะเนี่ย
นั่นน่ะสิ
แค่นี่แต่ยังมีอีกเยอะเลยนะตุรกีเนี่ยมันมีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะมาก
ค่ะนี่ก็เป็นแค่คปาโดเกียอย่างเดียวที่เดี๋ยวเราก็สรุปรวมกันว่าถ้าไปแคปาโดเกียของตุรกีเนี่ยต้องไปขึ้นบอลลูนไปสำรวจถ้ำ
นอนโรงแรมถ้ำ
นอนโรงแรมถ้ำกินอาหารเย็น
กินอาหารเย็นดูระบำหน้าท้อง
นะคะแล้วก็ของฝากก็จะเป็นพวกพรม
ใช่พรมเซรามิก
เป็นปั้นหม้ออ
ีกอย่างนึงที่น่าเอาไปฝากมากๆแล้วก็มีขายทั่วตุรกีเลยเขาเรียกว่า Evil Eye
Evil Eye
อันนี้จะติดไว้ทุกที่เลย
ไอ้สีฟ้าๆใช่ไหม
ใช่สีฟ้าๆเป็นดวงตาปีศาจเขาบอกเขาเชื่อกันว่า Evil Eye เนี่ยเขาเอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเรา
ค่ะ
นะครับแล้วก็เขาทำไว้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นต้มหูกำไลข้อมือสร้อยคอแผ่นติดถางรถบรรทุกก็มี
คือเขาก็เอาไปแขวนไว้ในห้องแขวนไว้ในบ้านก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเครื่องประดับก็ได
้
ก็เป็นความเชื่อนะมันจะเป็นเซรามิกสีฟ้าๆแล้วก็เป็นรูปลูกตาที่เรียกว่า Evil Eye ดักความชั่วร้าย
แล้วก็แนะนำให้ซื้อตามแหล่งท่องเที่ยวบางทีเขาจะมีแบบคนเล่มาขายไปซื้อตามร้านนะตามร้านนี่แพงเขาจะบอกว่าอันละ1ลีลา1ลีลา1ลีลาก็มีเหมือนกัน
ทำไมถูกล่ะ
ถูก
โอ้โห
ต่อได้ด้วยต่อราคาได้เต็มที่ด้วย
นี่ก็เป็นแค่เมืองแรกของตุรกีเดี๋ยวตอนต่อไปขอต่ออีกเมืองนึงแล้วกัน
เราจะไปต่อแบบรวมๆแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นอารยธรรมกรีกโบราณซะส่วนใหญ่ในตอนหน้า
ค่ะนะจะไปเรียนรู้เรื่องราวของอารยธรรมกรีกโบราณที่มีเรื่องราวต่อเนื่องมาแล้วส่งผลทำให้การท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมกรีกอยู่นะคะและนี่ก็คือ Wonder Wonder ในตอนนี้นะคะตอนต่อไปห้ามพลาดกับการท่องเที่ยวตุรกีค่ะWonder, wonder!